እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ድማ እንደገና ተራኺብና ኣለና። ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 25 ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ንቕፅለሉ ኣለና። እዚ ትምህርቲ እዚ ያው ከምቲ ብተደጋጋሚ እናበልናዮ ዝመፃና ኣብኡ ኮሎ ብምንባብ ጥራይ ክግለፀልካ ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ምሽተር ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ምሽተር ድማ ናይ ካልእ ኣይኮነን፣ ናይ ባዕልና ዛንታ እዩ። እቲ ዛንታ ናይ ባዕልና እዩ ክብል ከለኹ ብዛዕባ ዘለናሉ ብዛዕባ መፃእ ድማ ክንኮኑ ዝግባአና ዝዛረብ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን እዚ ትምህርቲ ዝክነፅንዕ ከለና ብፀሎት ብመንፈስ ኣምላኽ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እምበኣር ንዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርትና ቅድሚ ምጅማርና ጸሎት ክንጸሊ ኢና እሞ ሓቢርና ንጸሊ። ኣብ ሰማየ ሰማያት ዘለኻ ቅዱስን ዘለዓለማዊን ዝኾንካ ፈቃር ኣምላኽ፣ እንሆ ብናይ ዘለዓለም ፍቕርኻ ስለ ዘፍቀርካና ናትካ ንኽንከውን ድማ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ። ወጎይታ በዚ ዝሃብካና ዕድል ተጠቒምና ድማ ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ መታን ክንከውን ብመንፈስካ ኩሉ ሻዕ እትዕጥቐናን እትምግበናን ክትከውን ድማ ነማሕፅነካ። ኣቦ ቃልካ ንስኻ ግለፀልና፣ ንስኻ ድማ ምሃረና፣ ንሂወት ክኾነልና ድማ ኣኽእለና። ኣብ ዙርያ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንዘለውን ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ንዘለውን ኩሎም ድማ ንስኻ ባርኽ ስለቲ ህያዋይ ዝኾነ ሽምካ ኣሜን። እምበኣር ከምቲ እናርኣናዮ ዝቐነና ኣብ ሓምሻይ መንግስቲ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ነርና። እታ ሓምሸይቲ መንግስቲ ቅድም ኢላ ዝነበረት ጥራይ ዘይኮነትስ ሕዚ እውን ዘላ ገና ከዓ እትቕፅል ምዃና ርዱእ መታን ክኾነልና እዩ። እዚ ማለት ሓምሻይ ኢልና ሻድሻይ መንግስቲ ንብል እውን እንተኾና ሻድሻይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ መልክዕ ቀይሩ ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር እቲ ሓምሻይ መንግስቲ ክሳብ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀንሕ ምዃኑ ርኢና ነርና። እዚ ማለት ታራውዒቲ መንግስቲ ባዕላ እውን ከም ዘላ ትቕፅል ዘላ ትራውዓይ መንግስቲ መንግስቲ ሮም ኢልናዮ ነርና መንግስቲ ሓፂን፣ ካብቲ መንግስቲ ሮም ካብቲ ሓፂን ካብኡ ድማ ዝወፀ ሓምሻይ መንግስቲ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። እቲ ኣብ መፃፅኣ ሓምሻይ መንግስቲ ኣብቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዝረኣየ ሕልሚ ዝግለፅ እኳ እንተዘይነበረ ወይ ዝተገልፀ እንተዘይነበረ ኣብቲ ዳንኤል ባዕሉ ዝረኣዮ ራእይ ግን ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ዘንበብናዮ ካብቲ ሓፂን ቀፂላ ትመፅእ ካብቲ ሓፂን ባዕሉ ዝወፀት ካብቲ ኣራዊት መግለፂ ዝሰኣነላ 10 ኣቕርንቲ ኣልዮማ ካብቶም 10 ኣቕርንቲ ድማ 3 ኻባታቶም መንቂሳ እቶም 7 በትናታት ትብሎ ተሰማምዑ ብምንባሮም ሻምነይቲ ኮይና ነቲ ክትገብሮ ዘለዋ ነገራት እናገበረት እናሳለጠት ዝመፀት መንግስቲ ምዃና ንዝክር ኢና። ድሕራይ እቲ መንግስቲ ሮም ብሓፂን ተገሊፁ ዘሎ እቲ ሓፂን ቀፃሊ ኮይኑ ምስቲ ልምሉም መሬት ተሓዋዊሱ ከም ዝፀንሕ እውን ርኢና ነርና። እዚ ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብታ ኣራዊት ካብቶም 10 ኣቕርንቲ እቶም 7 ከም ዘለው ኣለው። እታ ሻምነይቲ ባዕላ እውን ዝወፀቶ ካብኡ ኮይኑ ነቲ ኣረማዊ ሮም ወይ ድማ
ፓጋን ሮም ንዝባሃል መንኩሳ ወይ ድማ ንውድቀት ናቱ ዓብዪ ግደ ተፃዊታ ፓፓን ሮም ወይ ድማ ጳጳሳዊ መግዛእቲ ኣቐፂላቶ ከም ዝመፀት ኢና እናረኣና ፀኒሕና ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ድሕራይ እቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኣይናይ ቦታ ከም ዝውቃዕ እውን በታ ኢድ ከይተንከያ ከኣንከራርያ ትመፅእ ንእሽቶ እምኒ ኣብ ምንታይ ከም ትወቅዕ እውን ርኢና ነርና ኢና። እዚ ማለት ድማ እዛ መንግስቲ እዚኣ ክሳብ ምምፃእ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ትቕፅለሉ ምዃናን ትፀንሕ ምዃናን ርኢና መርትዖ እውን ንሱ ምዃኑ ተረዲእና ነርና። ቅድሚ ቲ ሓምሸይቲ መንግስቲ ኣርባዕተ መንግስትታት ብቕደም ሰዓብ ርኢና ነርና። እዚኦም ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ 605 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 539 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝገዝአ መንግስቲ መን ነይሩ? መግለፂኡ እንታይ ነይሩ? ብምንታይ ብምንታይ ተመሲሉ ዝብል ርኢና ነርና። ንሱ እውን መንግስቲ ባቢሎን ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 2 ብብሉፅ ወርቂ ተመሲሉ ምንባሩ፣ ኣብ ምዕራፍ 7 ድማ መንፈር ንስሪ ዘለዎ ኣንበሳ ተመሲሉ ምንባሩ ርኢናዮ ነርና። ምናልባሽ ዘምለጠኩም እንተሎ ንሱ ንምድጋም ዝኣክል እዩ። ነጠቓለሉ እውን ስለ ዘለና ናብ መጠቓለሊ ሓሳብ መታን መበገሲ ክኾነና እዩ። ካልኣይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመፀ ንመንግስቲ ባቢሎን ዝደምሰሰ ብሓይሉን ብቕልፅሙን ብስልቲ ኩናትን ንመንግስቲ ባቢሎን ስዒሩ ዝመፀ መንግስቲ ሜዶን ፋርስን ከም ዝኾነ፣ እዚ መንግስቲ ሜዶን ፋርስን ካብ 539 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝገዝአ መንግስቲ ምንባሩ ንዝክር ኢና። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ብብሩር ዝተመሰለ ክኸውን ከሎ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ድማ ብድቢ ትድቢ ድማ ናብ ሓደ ገፁ ዝዘበለ ብሓደ እግሩ ጠጠው ዝበለ፣ ካልኣይ ኣብ ኣፉ ሰለስተ ዓፅሚ መሰንገለ ኣብ መንጎ ስናኑ ቀርቂዑ ዝሓዘ ምንባሩ ርኢና ነርና። እዚኦም ሜዶን ፋርስን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዳሕራይ ግን ፋርስ ንሜዶን ዓብሊልዎ ፋርስ ልዕል ኢሉ ከም ዝመፀ እቲ በቲ ሓደ ገፅ ዘቢሉ በቲ ሓደ ገፅ ልዕል ኢሉ ዝረአ ናይዚ ኣፈላላይ ወይ ናይዚ ለውጢ እዚ ከም ዝኾነ እውን ርኢና ነርና። እቶም ትርጉም ሰለስተ ዓፅሚ መሰንገለ ድማ መሰረትን መሰንገልን ንባቢሎን ኮይነን ዝነበራ ሃገራት ንባቢሎን ንባዕላ ሓዊሱ ከመይ ብስ በቲ ጨካን ዝኾነ ስናኑ መናጭቱ ከም ዘጥፍአን መጀመርያ ብኣታተን ጀሚሩ ከም ዘጥፍእን ከም ዘዳኽማን ድሕራይ ከም ዝደምሰሳን ኢና ርኢና ነርና። ሳልሳይ መንግስቲ ካብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝገዝአ መንግስቲ ዮናኒ ወይ ድማ ግሪክ ክኸውን ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ትንቢት ዳንኤል በስራዚ ተመሲሉ ዝነበረ፣ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክንመፅእ ከለና ግን ዝርዝር ኣቢሉ መንግስቲ እስክንድር ዓብዪ ክሳብ መኣስ ከም ዝፀንሕ ድሕራይቲ መንግስቲ ግን ብ4 ጀነራላቱ ከም ዝመቓቐል ግን ከዓ ብመንግስቲ ዮናኒነት ወይም ግሪክነት ከም ዝቕፅል፣ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ምዕራፍ 7 ብነብሪ 4 ርእሲ ከም ዘለዎ 4 መንፈር ዑፍ ዘለዎ ምንባሩ ርኢና ነርና። እተን መንፈር ኣዕዋፍ ወይ ዑፍ ዝገልፅ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ናህሪ ናይ ነብሪ ተወሳኺ ወይ ፈጣን ቅልጡፍ መታን ክኸውን ዝተወሰኸሉ መግለፂ ከም ዝኾነ እውን ርኢና ነርና። ተነ 4 ርእሲ ድማ ኣብ ክንደይ ይምቀል ኣብ ምዕራፍ 2 ይገልፅ ስለ ዘይነበረ ኣብ ምዕራፍ 7 ግን ኣብ ክንደይ ይምቀል እውን ዘርእየና ሓሳብ እዩ ነይሩ። እታ ሓምሸይቲ መንግስቲ እታ ጨካን ተባሂላ ዝተገለፀት ካብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝገዝአት መንግስቲ ሮም ብእግራ ትረግፅ መንግስቲ ምዃና ርኢና ነርና። ኣስናና ሓፂን ትጭካንኣ ንምግላጽ ዘአከል እዩ ካብዚ ጋር መኩም ነገር መንግስቲ ሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዶ ዝነበረሉ ጊዜ እውን ዝነበረ መንግስቲ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሞት ክመውት ከሎ ነቶም ቀተልቱ ሕሊፉ ዝሃቦ ወኪል መንግስቲ ሮም ዝነበረ ምዃኑ ኣይንርስዕን ኢና እና ኣብ ሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኢዳ ዘለዋ መንግስቲ ሮም እያ ከምዚ እናበልና ድሓር ኣብ ሓምሻይ መንግስቲ ኢና በፂሕና ካብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሓዱሽ መመሓደሪ ደንቢ ዓለምና ትፀንሕን ክሳብ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ትፀንሕ መንግስቲ መን እያ ሓምሸይቲ መንግስቲ እናበልና እናረኣና መፂና ነርና እዛ መንግስቲ እዚኣ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝነግረና ኣብቲ እግሪ ሓውልቲ ክውቃዕ ከሎ ኩሉ እቲ ሓውልቲ ካብ ወርቂ ጀሚሩ ክሳብቲ ልምሉምን ሓፂንን ተሓዋዊሱ ዘሎ ልምሉም መሬት ትድዕምኾ እሞ ናብ ሓመድ ዝቕየር ዝተረፈ ዘይህሎ ሓመድ ምቕያር ጥራይ ኣይኮነን ተበቲኑ ዝተርፍ ዋጋ ዘይብሉ እንደገና ተመሊሱ ሓውልቲ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኮይኑ ከም ዝጠፍእ ግን ከዓታ ንእሽቶ እምኒ እናዓበየት እናዓበየት ዓባይ መንግስቲ ከም እትኸውን ርኢና ነርና በዚ ሓሳብ እዚ እምበኣር ድሕሪ መንግስቲ ሮም 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሓዱሽ መመሓደሪ ደንቢ ዓለምና እትፀንሕ መንግስቲ መን እያ እወ እናተዛረብና የፀኒሕና እንዲና ግን መን እያ ሓደ ኢልና ክሳብ ሓሙሽተ በፂሕና ነርና ክሳብ ሓሙሽተ ካብ በፃሕና ሓሙሽተ ኢልና ድማ ሽዱሽተ ክንብል ግድን እዩ ስለዚ ዝተረፈና ሻድሻይ መንግስቲ እዩ ካብ ዓለማዊ መንግስትታት ዛንታ ናይዛ ዓለም እዚኣ ክዕፆ ከብቅዕ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ኮይኑ ዝመፅእ እቲ ሻድሻይ መንግስቲ እዩ እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ድማ እቶም ብከቢብ ዓንኬል ተኸቢቦም ዘለው 10 ኣፃብዕ ንሶም እዮም ኣብቲ ሓውልቲ ንጉስ ናብከደናፀር ዝረኣዮ ምዕራፍ 2 10 ኣፃብዕ ልምሉም መሬትን ሓፂንን ተሓዋዊሱ ብሓንሳብ ዝረአ ዘሎ ንሱ እዩ እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ንሱ ሻድሻይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል መረዳእታ ስለ ዘሎ እናርኣናዮ ክንመፅእ ኢና ጥራይ ብትዕግስቲ ምክትታል እዩ ዘድልየና እና ብፀሎት ብመንፈስ ኣምላኽ ምዃን ኣምላኽ መታን ብዝያዳ ክገልፀልና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2:41-43 ብዛዕባ ዝተጠቐሱ ብሕውስዋስ ሓፂንን መሬትን ዝተመሰሉ መንግስትታት ዝስዕቡ ዓበይቲ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ብዛዕባቶም 10 ኣፃብዕ ሓደ እተፈላለየት መንግስቲ ከም እትኸውንን ንሓድ ሕድአን ድማ ከም ዘይላገባን ዳንኤል 2:41-43 ይነግረና ከመይሲ ሓፂንን ልምሉም መሬትን ክልተ ዝተፈላለያ ክልተ ፅንፍሂ ዝሓዛ እየን እቲ ሓደ ሓፂኒ ሓፂን ብርቱዕ እዩ ሓፂን ተሪር እዩ ሓፂን ዝጭፍልቕ እዩ ሓፂን ሓይሊ ዘለዎ እዩ እቲ ሓደ ልምሉም መሬት እዩ ብገለ ቁሩብ ትንክፍ ምስ ኣበልካዮ ፍርስ ዝብል ዝጠፍእ ንፋስ ምስ ፈረሰ ንፋስ ዝወስዶ ዝብትኖ ክልቲኤን ሓደ ብርቱዕ እቲ ሓደ ድኹም ክላገባ ፈፂመን ኣይኽእላን ፈፂሙ ክኸውን ዘይኽእል ነገር እዩ ኣይተፈተነን ወይ ድማ ኣይፍተንን ማለት ግን ኣይኮነን ንኣብነት ዝኾነ ቅርፂ ከውፁ ክደልዩ ከሎ እዞም ሰብ ሞያ ነቲ ዝደለይዎ ቅርፂ ብሓመድ ምስ ሰርሕዎ ብጭቃ ገይሮም ነቲ ቅርፂ ሒዙ መታን ክወፅእ እቲ ዘፍልሕዎ ሓፂን ድዩ ወይስ ብሩር ድዩ ወላስ ወርቂ ድዩ ወላስ ኣልሙንየም ድዩ ናፍቲ ዘዳለውዎ ቅርፂ ሓመድ ነቲ ዝፈልሐ ማኣድን ኣፍሲሶም ምስ ዝሓለ ነቲ ሓመድ ኣፍሪሶም ከውፅዎ ከለዉ እቲ ሓፂን ነቲ ቅርፂ ንሱ ሒዙ ዝወፅእ እምበር እቲ ሓፂንን እቲ ሓመድን ክትሓዋውስ ኣይኽእልን ክኸውን ዘይኽእል ነገር እዩ ተን 10 ፃብዕ ልምሉም መሬትን ሓፂንን እየን ሕውስዋስ ግን ክላገባ ዘይኽእላ كلتا صنعات حاتسين كم زهلوان اتحاتسين مهلاو زريئنا مجزاة الروم زي نطفو يخون دا عمبر مفللايو ايو مجزاة الروم كسا موداتا كم سن حرئنا نيرنا اتي مجزاة الروم باقان روم نيرو عرماوي روم نيرو دحرايقن بابال روم كوينو باباساوي روم نايشمن نايتاقبارن لو تغيرو ناي بحري غنا لو تي غبرن تو بحري نسوغن كمزلو يحيزو زسقم وزلو مخنياتو دحرا بايتو بعلو مبغسيو منصيو نسو سلازنا بارا منغستروم سلازنا بارا بمخالوون صنعات حاتسين الله بات صنعات حاتسين كمركوسا بات صنعات حاتسين كدغفا بات صنعات حاتسين كمكحايف لا يخونا غن كون زخل نغار ايكونن التمتحواس تحاسين تنكف انتبالن نتن لمدوم مريت كفرسن كتفان زخل سلازخونا اما ودعتا مسزر اساب كمزد تحاوسو مسزر اساب كتحاوسو قبلنا خلو ازوم من قصتات كابزر اساب ايكونون مالت زيكونس داويت نسلمون ودو سبكون الوني راب كداماي نقص معراف كلت قصر حادن كلتن كنا نبب كلنا نقص داويت كماووت مسدالي تازقاشنا مقاشا نوح مقاشا سلازخونات قنكعا زي ملسلا نودو نسلمون تصويعو بل ودي سبكون اي زبانو ازي سبكون مالت قن نسلمون ابكدمي تطويلو نارعي سمخانو نافلتا عراويت نيركامو سبكت كووني خا ايكونن زبلو زلو سبكن زوالنلو مخنيات علو سلازي عمو داتا مسزر سبكت حاوسو زفتر زخوون نگر كم زلو كارينا سلازدالي بمسارت تمرتي مصحف قدوس دك سب كاب عمرار حان تمرتن اكزيابهير بستفلي مقدي كوينوم بخفاءتن بكايدا بعلقنان كونو خلو حدا سمخان مالت زيو كان اي مملختي طاوت كونو خلو سالساي سيطاناوي كونو خلو شعو متحف قدوس ندك سب كم سب مصوع قديفو كم انسسا اكويات عراويتي صوعهم اذا مالت دك سب سم مخانم تريفو كاب سبعاوي كاب سبع اوي نت زوت تكبارات زفل نجر كغورو خجمرو خلو كاب مرارحن تمهرتن اكزابير بستفلي مقد خوينوم بخفاءتن بكايدا بعلقنان كمارا نسو خجمرو خلو مملخت تاوت كخونو خلو امنا يزحالفة تمهرتنا حقاقات كلوت كحلنيو زبل كنرئي خلنا كابتن عسرتت ازازات تاقال ايتي بزعبا مملاخ تاقوت بزعبا مملاخ سئلن مسالين ولا تأمرتون مقبار ملكت مقبار كي ترفة ازي متان نساتهم بزحاسبوون بزدليون مقدي كخونا اللوم من رجعهم سلازنا برا نتاقال ايتي حقي فاسيموم كم زسرزوا رئينا نيرنا سلامتاي نساتهم مملخت تاوت خنكوون سلازدالينا سئلن مسالين تأمرتن خنقبر سلازدالينا باتن نساتهم زحاسبوو مقدي كنمالالس حسابو من دليتو من سلازخونا بازي اتحساس بازي سيطان متان كخبر سيطان لعل كبل سلازدالايو دحر سيطاناوي خنكوون كلنا كاب سبعاوي النات نواتس لحادة سب سبعاوي كبلو زخيل بمرارحان تمهرتن اكزيابهير كخييد انت خيلو ترايب كاب مرارحان تمهرتن اكزيابهير كاب كان اكزيابهير كفلو خلوغن السبزي سبعي كونان سلازي داويت نودو سبكن زبانو جاقن عطاق بازحزي مساخاز خوون انتولو اكزيابهير ترايب نكزيابهير رأى كاب اكزيابهير تتسبب بود ما تمرح يبلو خمزلو يزر الدعنا سلازي تيتو معراف حادة قطرة عسر تغلطة نزح السابزي كتان اخر الله خلو خمزي بل تيتو معراف حادة قطرة عسر تغلطة كمزي بلنا حادة خاباتاتهم ناتاتهم نبي سب كريتس كل ساع حسوتي اكويات عراويت هكايات اخبدي እዮም በለ። ስለዚ ሰብ ከም ሰብ ምጽዋዕ ደሪፉ እንስሳ ወይ እኩያት አራዊት ዝጽውዖም መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝገብሩ ክኾኑ ከለዉ እዮም ብሽም አራዊትነት ዝጽዋዕ። ግናኸ ሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ይብለና ዳዊት። ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል። ምስትውዓል ምስ ዝጎድለና ኣብ ዝርያና እንታይ ይግበር ኣሎ ክንዕዘብ ክንርኢ ምስ ዘይንኽእል እንስሳ ይወግሕ፣ ንበረኻ ይወፍራ፣ ዝወዓላሉ ውዒለን፣ እቲ ዝብላዕ በሊዐን፣ ዝስተ ሰትየን፣ ተመሊሰን ናብ ገዝአን ምስ መሰየ ትዘምፀን ጓሳ ከብኪቡ ከምፀን ከሎ ይመፃ። በጊዕ ካብቲ መጓሰ ተፈልያ ክትጠፍእ እንተ ደኣ ኽኢላ ዝጠፍአት ምዃና ካብቲ መጓሰ ዝተፈለየት ምዃና ትፈልጥ እያ። ስለ ዝኾነ እውን ድምፂ ተስምዕ። ድምፂ እተስምዕ ግን ነቲ ክትበልዖ ዝግባኣ ነገር ክትሳብ ትበልዕን እትፀግብን ድሕራይ በይና ዘላ ምዃና ንኽስማዕ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ምስ በፅሐትን እዩ። ሰብ እውን እቲ መወዳእታ ግዜ ከም ዝጠፍአ እንስሳ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ምስትውዓል ዘይብሉ ብኽብሪ እኳ ነተን ዝጠፍአ እንስሳ እዩ ዝመስል ክሳብ ዝብለና።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐረብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።
Yeah.